κλέφτες και αστυνόμοι στο 902. Αστυνομικές ιστορίες στο ραδιόφωνο του 902 αριστερά στα FM.
Αφηγητής ο Δημήτρης Πουλικάκος.
Καλησπέρα σας. Η ιστορία που θα ακούσετε απόψε με τίτλο «Η Καραμπόλα» είναι γραμμένη από τον Νεοκλή Γαλανόπουλο.
Παίζουν οι ηθοποιοί Αντέλα Μέρμιγκα, Δημήτρης Πουλικάκος, Εύφη Θανοπούλου, Βίρον Ράμογλου, Γιάννης Παλαμιώτης. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, μουσική επιμέλεια, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα. Λοιπόν, τα ξαναλέμε όταν δεν θα υπάρχει αυτή στη ζωή σου.
Μου πέταξε η Πέπη. Δεν μ' άφησε να μιλήσω. Μου γύρισε αμέσως στην πλάτη και έφυγε. Δεν μ' άφησε καν να θαυμάσω τις υπέροχες γάμπες της που έλαμπαν κάτω από τα φώτα της σταδίου και τον καστανόξαθο χύμαρο των μαλλιών της που κοιμάτιζε πάνω από το κατάμαυρο παλτό της. Έστριψε στη γωνία και την έχασα από τα μάτια μου. Και έχασα και κάθε τι άλλο. Απόμεινα ολομόναχο σε μια πόλη γεμάτη κόσμο να ταινίζω το κενό. Δεν το καταλάβαινα τότε, αλλά τι ωραία που ήταν εκεί έξω. Δεν αντέχω άλλο. Πότε θα βγω από εδώ μέσα επιτέλους? Το σκούντιμα που μου έδωσε ένας περαστικός με ξανάριξε στα μολυσμένα νερά του αστικού ωκεανού. Άρχισα να κολυμπάω, να περπατάω δηλαδή. Προχωρούσα στην τύχη, σαν μπίλια του μπιλιάρδου χτυπημένη από μια άλλη που και εκείνη την είχε τσουγκρίσει πρωτύτερα μια τρίτη και ούτω καθεξής μέχρι την αρχή του χρόνου. Τα βήματά μου, μια απειροελάχιστη φάση της καραμπόλας που ξεκίνησε κάποτε με μια αυτόματη στεκιά, εμείς οι φυσικοί τη λέμε μεγάλο break, και δεν λέει να τελειώσει. Ένα στιγμιότυπο από ένα ανούσιο παιχνίδι χωρίς κανένα σκοπό και με ακατανόητους κανόνες. Κάτι σαν το σνούκερ δηλαδή. Θέλω να βγω έξω. Περπατούσα μηχανικά λοιπόν, ενώ ο νους μου ταξίδευε στην Πέπη, πάνω από τις καμπύλες και τις κοιλότητες του κορμιού της, μέσα στη μελένια άβυσο των ματιών της. Αδύνατο να τα ξεχάσω αυτά τα μάτια. Αδύνατο να μην κάνω τα πάντα για να τα ξαναδώ να με κοιτάνε με λατρεία. Είχε δίκιο φυσικά. Τόσα χρόνια την είχα περιορίσει στο δεύτερο ρόλο, της γκόμενας, της εξωσυζυγικής σχέσης, που αρκείται σε λίγες ώρες βιαστικής ειδονής κάθε εβδομάδα, που παρακαλάει για ένα φιλί ακόμα, που ζηλεύει την νόμιμη και μόνιμη πρωταγωνίστρια, τη σύζυγο, που παρακολουθεί ανήμπορη τη ζωή της να φεύγει. Τόσα χρόνια, πόσες υποσχέσεις δεν της είχα δώσει ότι θα χώριζα τη Γεωργία, πόσες διαβεβαιώσεις δεν είχε ακούσει πως εκείνη αγαπούσα, ως πότε θα έκανε υπομονή. Δεν ήταν πια και τόσο νέα, ούτε εγώ εξάλλου. Λογικό ήταν κάποτε να κουραστεί. Δεν ήταν η πρώτη φορά που μου δήλωνε πως αν δεν χώριζα, δεν θα την ξανάβλεπα ποτέ. Εκείνο το χειμωνιάτικο απόγευμα όμως, ήταν αποφασισμένη. Το κατάλαβα αμέσως. Κανένα από τα κόλπα μου δεν θα την έκανε να αλλάξει γνώμη. Άλλωστε τα είχα εξαντλήσει όλα. Στη σκέψη πως έχανα την Πέπη μου, με πιάσε απόγνωση. Αν και ίσως δεν το έδειχνα όσο θα έπρεπε, λόγω κλειστού χαρακτήρα, ήμουνα τρελός και παλαβός μαζί της. Μόνο κοντά της ένιωθα ζωντανός. Κάθε φορά που έλειωνε στην αγκαλιά μου γινόμουνα θεός. Όλα αυτά τα χρόνια μακάρισα την τύχη μου για τις ανεπανάληπτες εμπειρίες που ζούσα. Και τώρα να τις χάσω. Δεν ήταν και τόσο εύκολο να πάρω διαζύγιο. Όχι ότι με τη γυναίκα μου τα πηγαίναμε καλά. Ούτε καν καυγαδίζαμε πια. Τόσο πολύ είχαμε αποξενωθεί. Συναισθηματικά είχαμε ήδη χωρίσει. Κοινή συνενέση. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το φταίξιμο ήταν δικό της. Αφού του είχε καταλάβει πως δεν μπορούσε να κάνει παιδί, είχε γίνει ψυχρή απέναντί μου. Με αποτέλεσμα την πτώση και της δικής μου θερμοκρασίας και την αύξηση της εντροπίας στο κλειστό σύστημα του γάμου μας, σύμφωνα με το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Η δυσκολία μου να χωρίσω ήταν πρακτικής φύσεως. Αν ζητούσα διαζύγιο και μάθαινε ύστερα πως σκόπευα να ξαναπαντρευτώ, ήταν ικανή να μ' αφήσει τον άσο. Ο αδερφός της, ο δικηγόρος, και η νύφη της, η δικαστήνα, θα φρόντιζαν σίγουρα γι' αυτό. Ούτε για τον Νίκη δεν θα μου άφηνε από την κακία της. Μέχρι και στο ΣΔΟΕ την είχα ικανή να με καταγγείλει για τα φροντιστήρια. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα δηλαδή. Τι απλά που θα ήταν όλα αν δεν είχα γνωρίσει ποτέ τη Γεωργία, ή αν δεν είχα βιαστεί τόσο να την παντρευτώ και ήμουν τώρα ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Ή κάτι ακόμα πιο απίθανο και από την αναστροφή του βέλους του χρόνου, αν έβρισκε κανένα άλλο θύμα και με χώριζε πρώτη. Ή αν έπεφτε θύμα τροχαίου και ησύχαζα μια και καλή. Ή αν αποφάσιζε να αυτοκτονήσει. Τέτοιες σκέψεις κλωθογύριζαν με στο μυαλό μου ενώ τριγυρνούσα άσκοπα στους δρόμους του κέντρου. Υποθετικά σενάρια, όλα τους οικεία από την πολλή επανάληψη. Εκείνο το απόγευμα όμως ήταν η πρώτη φορά που δεν άφησα τη φαντασία μου να με παρασύρει μακριά από την πραγματικότητα, αλλά πίεσα τον εαυτό μου να σκεφτεί σοβαρά το μέλλον και να πάρει επιτέλους μια απόφαση. Ήταν η πρώτη φορά που εξέτασα σοβαρά το ενδεχόμενο να τη σκοτώσω. Όχι επειδή με έπνιξε ξαφνικά το μίσος, επειδή είχα φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν μου ήταν μισητή, εμπόδιο μου ήταν και έπρεπε να τη βγάλω από τη μέση. Επιπλέον, η ιδέα να πάψω να είμαι μια μπίλια του μπιλιάρδου με προδιαγεγραμμένη πορεία, έρμεο των ασκουμένων επάνω της δυνάμεων, ήταν κάτι παραπάνω από ελκυστική. Ήταν συναρπαστική. Θα περνά εγώ τη στέγα στα χέρια μου. Μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτή? Ναι, μπορεί, εάν τα χέρια που κρατάνε τη στέγα είναι αόρατα. Η ειδονή που χαρίζει η κρυφή δύναμη δεν συγκρίνεται με τίποτα στον κόσμο. Για λίγη ώρα δεν πατούσα στη γη. Η βεβαιότητα ότι κανένας δεν θα με πίστευε ικανό να σχεδιάσω και να εκτελέσω εμψυχρό ένα φόνο με ενθουσίαζε. Υπήρχε κάτι το απίστευτα μεθυστικό στη σκέψη ότι όλοι με είχαν για ευγενική ψυχή, ενώ εγώ μέσα μου έκρυβα έναν επίδοξο δολοφόνο. Και πιο πολύ μ' άρεσε που δεν είχε ιδέα η Πέπη. Η επίρρεια της ονειροπολισής μου όμως πέρασε σχετικά γρήγορα. Προσγειώθηκα πάλι. Πώς θα σκότωνα τη Γεωργία χωρίς να με πιάσουνε? Σε μένα θα έπεφταν οι υποψίες αμέσως. Να πλήρωνε άλλους δεν υπήρχε περίπτωση, ούτε λεφτά. Τη φυλακή την έτρεμα. Αν και τώρα πια έχω αλλάξει γνώμη. Επομένως, όχι, ήταν πολύ επικίνδυνο. Ας το ξεχάσω καλύτερα, είπα μέσα μου. Αλλά δεν το ξέχασα φυσικά. Όλο τον επόμενο μήνα αυτό σκεφτόμουν. Η Πέπη εντωμεταξύ μου αποδείκνυε καθημερινά δια της απουσίας της και της σιωπής της πως είχε πει την τελευταία της κουβέντα. Ούτε ένα μήνυμα, ούτε ένα τηλέφωνο. Σκαίο βλέμμα και γρήγορο βήμα τις δύο φορές που της έστησα καρτέρι έξω από την πολυκατοικία της, και εγώ να λιώνω για χάρη της, να σκάω από ζήλια και στεναχώρια. Ώσπου ένα ωραίο πρωί, μέσα Γενάρη ήταν θυμάμαι, μου ήρθε η ιδέα για να ξεφορτωθώ τη Γεωργία μια και καλή. πως δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα. Υπήρχε τρόπος και το έγκλημα να κάνω και να μην με πιάσουνε. Το έμεσο χτύπημα, η καραμπόλα. Δεν μου χρειάστηκαν πάνω από 2-3 μέρες για να επεξεργαστώ το ίδιο φιές σχέδιό μου σε όλες του τις λεπτομέρειες. Και ύστερα πέρασα κατευθείαν στη δράση. Ξεκίνησα από τα εύκολα. Στο ετήσιο τσεκάπ μου, το οποίο επέσπευσα, παραπονέθηκα στο γιατρό μου πως τον τελευταίο καιρό δυσκολευόμουν τάχα να κοιμηθώ. Και εκείνος μου έγραψε ένα κουτί υπνοτικά χάπια. Φρόντισα να ενημερώσω τη Γεωργία για τα χάπια ενώπιον κοινών μας γνωστών, διεκτραγωδώντας τους συγχρόνως τις φανταστικές μου αϊπνίες για να εντυπωθεί στη μνήμη τους η συζήτηση. Για περισσότερη αληθοφάνεια έβγαλα 4 χάπια από το κουτί. Στη συνέχεια πέρασα από το μαγαζί της Ευγενίας, της αδερφής μου, δήθεν για να τη δω, που να μην την είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Είχε ένα μικρό κατάστημα με γυναικεία ρούχα. Έβγαλα κρυφά από ένα παραθυράκι της αποθήκης το κεφάλι, τον κορμό και τα χέρια μιας παλιάς κούκλας από εκείνες που βάζω στις βιτρίνες. Τα φόρτωσα στο πορτμπαγκά στο αυτοκίνητο μου και ύστερα τα έκρυψα στο πατάρι του σπιτιού μου μέσα σε μια μεγάλη βαλίτσα την οποία κλείδωσα με λουκέτο. Πήγα σε ένα πολυκατάστημα της Ερμού και ψώνισα με μετρητά μια γυναικεία καμπαρντίνα, μια γυναικεία μπλούζα και δύο ίδια, μάλλον γυναικεία καπέλα, όλα στο μέγεθος της Γεωργίας. Τα έκρυψα κι αυτά στην ίδια βαλίτσα μαζί με κάμποσες παλιές εφημερίδες. Αγόρασα, πάντα με μετρητά, 2 αντρικές και μια γυναικεία περούκα που έμοιαζε με τα μαλλιά της Γεωργίας, μουστάκια και μουσια από ένα μαγαζί με εποχιακά είδη. Είχε ανοίξει πια το Τριώδιο. Κατόπιν πέρασα στην παρανομία. Εκμεταλλεύτηκα τον ελεύθερο χρόνο που μου είχε επιδαψιλεύσει η εγκατάλειψή μου από την Πέπη για να εντοπίσω ένα αυτοκίνητο ίδιου μοντέλου και χρώματος με το δικό μου, ένα μαύρο Volkswagen Polo. Έψαχνα σε περιοχές μακριά από το σπίτι και τη δουλειά μου, από το νέο ψυχικό και τους αμπελοκήπους δηλαδή. Σε ένα δρόμο της Καλυθέας είδα παρκαρισμένο ένα Polo ολόιδιο σχεδόν με το δικό μου, το οποίο ανήκε, σύμφωνα με το αυτοκόλλητο της ασφαλιστικής εταιρείας, σε κάποιον Χερετάκη Ιωάννη. Θεώρησα τη συνωνυμία καλόν Ιωνό. Είναι παράλογο, το ξέρω, τόσους Γιάννηδες έχει η Αθήνα, αλλά παίχτης χωρίς προλήψεις δεν υπάρχει. Βρήκα από το χρυσό οδηγό ότι ένας Ιωάννης Χερετάκης, δημόσιος υπάλληλος, έμενε κοντά στο σημείο στο οποίο ήταν παρκαρισμένο το συγκεκριμένο αμάξι. Με μόλις μια ημέρας παρακολούθηση, εξακρίβωσα πως ο Χερετάκης του χρυσού οδηγού ήταν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που είχα βάλει στο μάτι. Προμηθεύτηκα ένα σπρέι πιπεριού μέσω ίντερνετ. Είχα λίγη αγωνία μήπως με είχαν κοροϊδέψει, οπότε δοκίμασα το σπρέι πάνω σε ένα αδέσποτο σκυλί. Δεν με είχαν κοροϊδέψει. Το λυπήθηκα εκείνο το σκυλί, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Και τον άνθρωπο που ετοιμαζόμουν να ψεκάσω λυπόμουνα, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μπορούσα να πάω τη νύχτα για να κλέψω τα μάξι του, δεν ξέρω να παραβιάζω πόρτες ούτε να ενώνω καλώδια. Μια καθημερινή λοιπόν που όλα τα μέσα συγκοινωνίας είχαν απεργία, ξύπνησα πιο νωρίς από ό,τι συνήθως, ούτως ή άλλως κάθε πρωί έφευγα πριν ξυπνήσει η Γεωργία, και έστησα καρτέρι έξω από την πολυκατοικία του Χερετάκη. Το Πόλο ήταν παρκαρισμένο 30 μέτρα από την εξώπορτα. Είχα γίνει αγνώριστος με τα μαύρα γυαλιά, την περούκα και τα μουσια. Εν τούτης η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά και τα χέρια μου είχαν υδρώσει. Όχι, δεν έφταιγαν τα γάντια. Η τύχη με ευνόησε. Όταν ο Χερετάκης βγήκε από την πολυκατοικία, δεν υπήρχε ψυχή στον δρόμο. Τη στιγμή που έβαζε το κλειδί στην πόρτα του οδηγού, πετάχτηκα ξαφνικά και τον ψέκασα με το σπρέι. Εκείνος έβγαλε μια δυνατή φωνή και έπιασε τα μάτια του. Μετά όλα έγιναν αστραπιαία. Τον έριξα στο πεζοδρόμιο, άνοιξα την πόρτα, έβαλα μπροστά και έγινα καπνός. Η τύχη δεν με εγκατέλειψε. Η κίνηση εκείνη την ώρα ήταν λιγοστή. Σε 15 με 20 λεπτά έφτασα στην Κεσαριανή. Παρκάρισα το πόλο στο πάρκινγκ του γηπέδου του Αστέρα. Ξεβίδωσα τις πινακίδες του και το σκέπασα με την κουκούλα του δικού μου αυτοκινήτου, την οποία είχα κρύψει από βραδύ σε κάτι δέντρα εκεί κοντά. Έβαλα τις πινακίδες σε μια σακούλα που είχα φέρει μαζί μου. Τις ξεφορτώθηκα, τη μία σε έναν υπόνομο του Μέτς, την άλλη στο Καλαμάκι. Εκείνη τη μέρα τα παιδιά στο φροντιστήριο σίγουρα θα πόρισαν με τη συμπεριφορά μου. Μπορεί και να αναρωτήθηκαν αν είχα πάρει τίποτα σε τέτοια υπερδιέγεση που ήμουνα. Τώρα που το καλοσκέφτομαι, μάλλον αυτή ήταν η πιο ωραία μέρα της ζωής μου. Εκτός αν βγω έξω. Το αμάξι το μετακίνησα δύο μέρες αργότερα, αφού του έβαλα τις δικές μου πινακίδες. Το παρκάρισα λίγα τετράγωνα μακριά από την πολυκατοικία μου, έβγαλα τις πινακίδες και το ξανασκέπασα με την κουκούλα. Το επόμενο βράδυ ξεβίδωσα τις πινακίδες από ένα άλλο άσχετο αυτοκίνητο και τις έκρυψα κι αυτές στη βαλίτσα. Και έπειτα περίμενα ώσπου έφτασε η μεγάλη μέρα, η μοιραία Τετάρτη. Το μεσημέρι έβαλα το δικό μου αμάξι στο ιδιωτικό μου γκαράζ και κανόνισα τις τελευταίες λεπτομέρειες. Όταν βγήκα από τον γκαράζ, όλα πια ήταν έτοιμα για την καραμπόλα. Η Γεωργία είχε προγραμματίσει βραδινή έξοδο με κάτι αχώνευτες συναδέλφους της από τη διαφημιστική εταιρεία στην οποία υποτίθεται πως δούλευαν. Εγώ θα πήγαινα στο σπίτι της Ευγενίας να δω μπάλα με τον γαμπρό μου τον Μπάμπη και μερικούς φίλους του. Η ώρα είχε πάει 8 και 4. Η Γεωργία ντυνόταν και βαφόταν ακόμα. Εγώ καθόμουν στο σαλόνι, στον καναπέ και μασούλαγα μπατόν σαλέ για να καταπολεμήσω το άγχος μου. Στο τραπεζάκι μπροστά μου υπήρχαν δύο ποτήρια με ουίσκι. Το δικό μου ποτήρι δεν το είχα αγγίξει, όσο και αν διαμαρτυρόταν το λαρύγγι μου.
Άντε, ετοιμάστηκες εσύ.
Την ακούω ξαφνικά να μου λέει με εκείνη τη σπαστική φωνή της. Σηκώνω τα μάτια και τη βλέπω να έρχεται προς το μέρος μου, σημαστολισμένη σαν θορυκτό ανήμερα του Αγίου Νικολάου. Τώρα μια στιγμή, της κάνω. Πιες το ουισκάκι σου, προσθέτω δείχνοντάς της το σωστό ποτήρι.
Σου είπα εγώ να μου βάλεις.
Μαντεύω τις επιθυμίες σου, αγάπη μου.
Μπα, μόνο τις σιωπηρές, ε.
Μου κάνει. Δεν είναι κατάλληλη ώρα για παιχνιδάκια. Με το πιο αθώο ύφος του κόσμου παίρνω το ποτήρι μου και πίνω μια μεγάλη γουλιά, απευθυνόμενο στον έμφυτο πυθικισμό της.
Πολύ καλός μου είσαι σήμερα,
λέει και με κοιτάει καχύποπτα. Δεν κρατιέμαι. Απόκριες έχουμε, είπα να μας καρευτώ. Της απαντάω και την αφήνω μόνη να κατεβάσει το πειραγμένο ουίσκι με την ησυχία της. Όσο κι αν προσπαθώ να καθυστερήσω, δεν μου παίρνει πάνω από 10 λεπτά να ετοιμαστώ. Βγαίνω από το δωμάτιο. Τη βλέπω από τη μισάνοιχτη πόρτα του μπάνιου να στέκεται μπροστά στον καθρέφτη και να βάζει τις τελευταίες πινελιές στο αριστούργημά της. Πηγαίνω στο σαλόνι. Προς μεγάλη μου ικανοποίηση, το ποτήρι της είναι άδειο. Ξανακάθομαι στον καναπέ και περιμένω. Κάθε τρεις και λίγο κοιτάω το ρολόι μου. Ο λεπτοδείκτης σέρνεται πάνω στο καντράν. Ησυχία από το μπάνιο. Κάποτε σηκώνομαι και πηγαίνω να τη βρω. Η πόρτα του μπάνιου είναι τώρα σχεδόν κλειστή. Γεωργία. Καμία απάντηση. Ανοίγω την πόρτα και τη βλέπω πεσμένη κάτω ανέστητη. Στη φυσική της κατάσταση σκέφτομαι με χερεκακία. Το υπνοτικό έχει ενέργησει πιο γρήγορα από ό,τι υπολόγιζα. Ξέρω πως η επίδρασή του θα κρατήσει τουλάχιστον 4 ώρες, Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βιαστώ. Σκύβω και τη σκουντάω. Καμία αντίδραση. Ωραία. Τη σηκώνω από κάτω με δυσκολία. Τη στείνω όρθια, κρατώντας την κάτω από τη μασχάλη. Τη σέρνω μέχρι το σαλόνι, την απειθώνω στον καναπέ. Ύστερα κατεβάζω τη βαλίτσα από το πατάρι. Βγάζω το κεφάλι της κούκλας και το μακιγιάρο με τις μπογιές της Γεωργίας. Το ξαναχώνω στη βαλίτσα. Βάζω το ένα από τα δύο καπέλα στην ντουλάπα της Γεωργίας. Παίρνω το κινητό από την τσάντα της και το ρίχνω σε μια τσέπη του μπουφάν μου. Σβήνω όλα τα φώτα του σπιτιού. Παίρνω τη βαλίτσα και βγαίνω έξω. Κλειδώνω την εξώπορτα χωρίς να ανάψω φώτα. Στείνω αυτή. Οι μόνοι ήχοι που ακούγονται στο κλιμακοστάσιο είναι από κάποια τηλεόραση. Καλό το ασανσέρ. Κατεβαίνω από τον τέταρτο στο ισόγειο. Σβήνω τα φώτα της εισόδου και βγαίνω γρήγορα από την πολυκατοικία. Πηγαίνω εκεί που έχω παρκάρει το κλεμμένο πόλο. Μοντάρω τις ξένες πινακίδες ανασηκώνοντας λίγο την κουκούλα. Έπειτα ξεσκεπάζω τα μάξι, αδειάζω το περιεχόμενο της βαλίτσας στο πορτμπαγκάζ και χώνω μέσα την κουκούλα. Γυρίζω στην πολυκατοικία με το πόλο. Είμαι τυχερός. Βρίσκω θέση και το παρκάρω ακριβώς μπροστά. Παίρνω τη βαλίτσα με την κουκούλα. Τελευταία στιγμή αποφασίζω να μην μπω από την κύρια είσοδο. Πηγαίνω με τα πόδια στην άλλη πλευρά του οικοπαίδου. Ξεκλειδώνω το λουκέτο της καγκελόπορτας, η οποία βγάζει στον γκαράζ των διαμερισμάτων. Μπαίνω στη μισοσκότεινη υπόγεια αυλή. Ξανακλειδώνω την καγκελόπορτα. Λίγα βήματα παραπέρα βρίσκεται η δίφυλη πόρτα του δικού μου γκαράζ. Ξεκλειδώνω άλλο ένα λουκέτο και μπαίνω μέσα. Βάζω την κουκούλα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου μου και φεύγω με την άδεια βαλίτσα. Μπαίνω στην πολυκατοικία από την εξωτερική πόρτα του υπογείου. Στέκομαι για λίγα δευτερόλεπτα και αφουγκράζομαι. Δεν ακούγεται τίποτα. Ανεβαίνω στο ισόγειο από τα σκάλια. Έπειτα στον τέταρτο με το ασανσέρ. Ανοίγω την πόρτα του διαμερίσματός μου. Ανάβω τα φώτα στο σαλόνι. Η Γεωργία είναι εξαπλωμένη στον καναπέ, ακριβώς όπως την άφησα. Ωραία. Τώρα αρχίζουν τα επικίνδυνα. Ανεβάζω τη βαλίτσα στο πατάρι. Σηκώνω τη Γεωργία από τον καναπέ. Ξανασβήνω τα φώτα. Τη βγάζω έξω στο σκοτεινό διάδρομο. Και τότε ακούω ένα ουρλιαχτό και παραλίο. Είναι τα παιδιά από το δεύτερο που τσακώνονται. Ευτυχώς. Παίρνω ανάσα. Ωστόσο τα πόδια μου τρέμουν ακόμα. Και γι' αυτό δεν φταίει μόνο το βάρος του φορτίου μου. Κοντοστέκομαι μέχρι να πάψει η φασαρία. Ύστερα βάζω τη Γεωργία στο ασανσέρ και διστάζω ποιο κουμπί να πατήσω. Τελικά αποφασίζω να κατέβω στον πρώτο. Η ταραχή μου όσο πάει και μεγαλώνει. Ξαφνικά με πιάνει ένας παράλογος φόβος μη σταματήσει το ασανσέρ. Το ασανσέρ δεν σταματάει πριν από τον πρώτο όροφο. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα κατεβάζω τη Γεωργία στο υπόγειο και επιτέλους ανακτώ την ψυχραιμία μου. Στη θέση του οδηγού. Ανάβω τη μηχανή, σφίγγοντας τα δάχτυλά της γύρω από το κλειδί. Πιέζω το δάχτυλό της στο κουμπί που ανοίγει τα ηλεκτρικά παράθυρα. Ελέγχω μια τελευταία φορά το χώρο για να δω μην τυχόν έχω ξεχάσει τίποτα. 2 με 3 λεπτά αργότερα βγαίνω από τον γκαράζ, έχοντας σιγουρευτεί πως όλα είναι εντάξει. Κλείνω την αεροστεγή πόρτα, χωρίς να βάλω φυσικά το λουκέτο, και τρυπώνω γρήγορα μέσα στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Αφήνω την πόρτα ξεκλείδωτη. Ανεβαίνω τα σκαλιά, ανάβω τα φώτα της εισόδου, βγαίνω από την πολυκατοικία, μπαίνω στο κλεμμένο αμάξι και ξεκινάω για την Πεύκη, για το σπίτι της αδερφής μου. Τώρα που το πρώτο και δυσκολότερο μέρος του σχεδίου μου έχει στεφθεί με επιτυχία, νιώθω να με πλημμυρίζει ένα τεράστιο ενεργειακό κύμα που καταπνίγει όλους τους φόβους μου. Κάθε ίνα του σώματός μου, κάθε μου κύτταρο είναι μια θηριώδης γεννήτρια και όλες μαζί δουλεύουν στο φουλ. Μια απίστευτη δύναμη εκλείεται από τον πυρήνα της ύπαρξής μου. Μόνο με πυρηνική σύνδεξη μπορώ να παρομοιάσω αυτό που ζω. Το ταχύμετρο δείχνει 140. Το μουγκριτό της μηχανής σκεπάζει κάθε άλλον ήχο. Η όρασή μου έχει οξυντεί σε αφύσικο βαθμό. Η Κηφισίας έχει μεταμορφωθεί σε διάδρομο απογείωσης. Κι εγώ σε φωτιά. Αφήνω το πόδι μου από τον γκάζι. Τα πάντα είναι υπό τον έλεγχό μου. Παρκάρω το αυτοκίνητο σε ένα απόμερο σημείο, όχι μακριά από το σπίτι της Ευγενίας. Βάζω την κούκλα στο κάθισμα του συνοδικού και την τίνω. Παραγεμίζω την μπλούζα με τις εφημερίδες για να δώσω στην κούκλα τον απαραίτητο όγκο. Της φοράω την περούκα για το καπέλο, έτσι ώστε να μισοκρύβεται το πρόσωπό της. Της δένω τη ζώνη. Έπειτα ελέγχω τη δημιουργία μου και χαμογελώ ικανοποιημένος. Παρότι όμορφη, θυμίζει ανιδρά την Γεωργία. Βγαίνω σε ένα κεντρικό δρόμο της Πεύκης και σταματώ μπροστά από ένα περίπτερο. Κατεβαίνω από τα μάξη και ζητάω τσιγάρα από το μεσήλικα περίπτερα. Καλύτερα που είναι άντρα, σκέφτομαι. Του γυρνάω την πλάτη, σκύβω στο ελάχιστα ανοιχτό τζάμι της συνοδικού μου και τη ρωτάω δυνατά αν θέλει και εκείνη. Όπως είναι φυσικό, η απάντησή της δεν ακούγεται. Γυρίζω στον περιπτερά και του ζητάω ένα πακέτο από τη μάρκα της Γεωργίας. Παίρνω τα τσιγάρα, πληρώνω και φεύγω. Έτοιμος ο ένας μάρτυρας. Διπλοπαρκάρω τα μάξια ακριβώς απέναντι από την πολυκατοικία της Ευγενίας. Πατάω μερικά κουμπιά στο κινητό μου. Σβήνω τη μηχανή και βγαίνω έξω. Διασχίζω το έρημο δρομάκι. Τη στιγμή που πατάω το πεζοδρόμιο, ακούω μια φωνή.
Γιάννη, εσύ είσαι? Τι γίνεται?
Τα χάνω. Γυρίζω και βλέπω το Βασίλη, το μικρό αδερφό του γαμπρού μου, να έρχεται προς το μέρος μου. Μου χαμογελάει κάτω από τα μούσια του. Η γλώσσα μου ένας κόμπος. Μου απλώνει το χέρι του. Το σφίγγω ανόρευτα για μια στιγμή και λέω όσο πιο ψύχρεμα μπορώ. Όλα καλά, εσύ?
Έφερες και τη Γεωργία μαζί?
Με ρωτάει κοιτώντας το αυτοκίνητο στην απέναντι μεριά του δρόμου. Όχι, θα φύγει, κάνω εγώ αμέσως. Έχει να πάει σε κάτι φίλες της. Ο φιλοπερίεργος Βασιλάκης σκύβει λίγο και προσπαθεί να δει μέσα στα μάξη. Ευτυχώς ο δρόμος είναι κακοφωτισμένος.
Τι περιμένει?
Θέλει να με δει να μπαίνω μέσα. Λέω την πρώτη κοτσάνα που μου κατεβαίνει στο μυαλό και σηκώνω το χέρι μου σαν να χαιρετάω τη Γεωργία. Αμέσως μετά πιάνω από τον μπράτσο τον Βασίλη και τον οδηγώ στην εξώπορτα της πολυκατοικίας. Δεν βιάζομαι, μόνο θέλω να τον απομακρύνω από το αυτοκίνητο. Χτυπάω το κουδούνι. Εκείνος γυρίζει το κεφάλι του προς τα πίσω. Ξέρω πως είναι δημοσιογράφος του πολιτικού ρεπορτάζ με αποθυμένα αθλητικού συντάκτη. Το ρωτάω λοιπόν για να του τραβήξω την προσοχή. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα σήμερα? Έχουμε ελπίδες? Το κόλπο μου πιάνει. Ο Βασίλης βρίσκει ευκαιρία και αρχίζει την ποδοσφαιρική ανάλυση. Επιτέλους η πόρτα ανοίγει. Η ανάλυση σταματάει μόνο όταν φτάνουμε στο διαμέρισμα της Ευγενίας.
Καλώς τους!
Μας υποδέχεται πρόσχαρη και με φυλάει στα βρωτά.
Ούτε σε ένα επισκεπτήριο δεν έχει έρθει υποκρίτρια.
Γύρω μου πρόσωπα γελαστά, φώτα, ζέστη. Ένα παράλληλο σύμπαν. Για κάποιο λόγο έρχεται ξαφνικά στο μυαλό μου η εικόνα της Πέπης. Σύντομα, πολύ σύντομα σκέφτομαι. Και τότε ακριβώς χτυπάει το κινητό μου. Το βγάζω από την τσέπη του γουφάν μου, πατάω ένα κουμπί και λέω: «Έλα Γεωργία, τι είναι?» Κάνω μια αρκετά μεγάλη παύση. «Τι?» «Κάτσε, έρχομαι!» Ξαναβάζω το κινητό στην τσέπη. «Δεν μπαίνει μπροστά τα μάξη», λέω στην Ευγενία. «Εδώ από κάτω είναι, πάω μια στιγμή».
«Να έρθω μαζί σου».
Προθυμοποιείται να με βοηθήσει ο Μπάμπης, αφήνοντας το ρακοπότηρο που κρατάει. Όχι, δεν χρειάζεται», απαντώ ανοίγοντας συγχρόνως την πόρτα. Τρέχω γρήγορα στα μάξη. Όχι πολύ γρήγορα, μπορεί κάποιος να έχει βγει στο μπαλκόνι. Και βάζω μπροστά. Ξεκινάω. Στρίβω στη γωνία και παρκάρω δύο στενά παρακάτω. Κρύβω την κούκλα στο πορτμπαγκάζ, κλειδώνω και επιστρέφω στο σπίτι της Ευγενίας με τα πόδια. Καθώς περπατάω, τηλεφωνώ από το κινητό της Γεωργίας στο δικό μου για να καταγραφεί η κλίση. μιας και αυτό που άκουσαν πριν από ελάχιστα λεπτά οι μάρτυρες μου ήταν το ξυπνητήρι. Αφήνω τα δύο τηλέφωνα ανοιχτά για μισό λεπτό περίπου και ύστερα διακόπτω την υποτιθέμενη συνομιλία. Της Γεωργίας το κινητό το απενεργοποιώ. Το δικό μου καλού κακού το βάζω στο αθόρυβο. Τώρα το αλωθί μου είναι ατράνταχτο. Η διάθεσή μου έχει βελτιωθεί ραγδαία. Το ίδιο και οι υποκριτικές μου ικανότητες. Όταν η Ευγενία με ρωτάει γιατί άργησα, της απαντώ με κάθε φυσικότητα ότι πήγα μέχρι το περίπτερο να πάρω τσιγάρα και, σαν ταχυδακτυλούργος, βγάζω και της δείχνω το καινούριο μου πακέτο. Η βραδιά, σε γενικές γραμμές, κυλάει ευχάριστα. Σίγουρος πια για την επιτυχία μου, κουρασμένος ίσως και από την υπερένταση της βραδιάς, αφήνω τον εαυτό μου να χαλαρώσει. Η παρέα είναι καλή. Η πίτσα νόστιμη, η αντίπαλη ομάδα σκορποχώρη. Για 2,5 ώρες τα ξεχνώ όλα και απολαμβάνω τις απλές χαρές της ζωής. Απλές για σας εκεί έξω. Γύρω στις 12:20 σηκώνομαι να φύγω. Είμαι ο τελευταίος.
Πώς θα πας σπίτι?
Με ρωτάει η Ευγενία. Θα πάρω ταξί.
Να σε πετάξουμε μέχρι την Κηφισίας,
μου προτείνει ο Μπάμπης. Μη σε βάζω σε κόμπο. Εκείνος όμως ανένδοτος. Φεύγουμε με τα μάξι του. Με αφήνει στο ύψος του ΟΤΕ. Αφήνω να περάσουν λίγα λεπτά και ύστερα γυρίζω στο κλεμμένο πόλο. Πετάω τα κομμάτια της κούκλας, αφού τα σκουπίσω καλά καλά, καθώς και τα ρούχα της και τις εφημερίδες, σε διάφορους κάδους σκουπιδιών στην Κηφισιά. Το αυτοκίνητο το παρκάρω στη Φιλοθέη. Αν και δεν το έχω αγγίξει χωρίς γάντια, το καθαρίζω κι αυτό. Ξεβιδώνω τις πινακίδες και φεύγω με τα πόδια. Τα κλειδιά τα πετάω στη ρεματιά. Τα τσιγάρα της Γεωργίας σε κάτι θάμνους κοντά στην Κηφισίας. Περνάω απέναντι και ξεφορτώνω με τις πινακίδες στους υπονόμους του Χαλανδρίου. Η ώρα είναι σχεδόν 2 παρά 4. Αποφασίζω να καθυστερήσω λίγο ακόμα την επιστροφή μου στο σπίτι. Διαλέγω να μπω στο πιο γεμάτο από τα μπαρ που είναι κοντά στην Αγία Σοφία του Νέου Ψυχικού. Πίνω αργά αργά το νερωμένο ουίσκι μου και καπνίζω το ένα τσιγάρο πάνω απ' άλλο, ενώ προετοιμάζομαι ψυχολογικά για να αντιμετωπίσω την αστυνομία. Το πιο εύκολο μέρος του σχεδίου μου, θεωρητικά. Η ώρα. Φεύγω από το μπαρ. Παίρνω μαζί μου την απόδειξη. Ένα ακόμη αποδεικτικό στοιχείο για τους καχύποπτους αστυνομικούς. Τα βήματά μου προδίδουν την αμφιταλάντευσή μου. Από τη μία βιάζομαι να φτάσω για να τελειώνω, από την άλλη έχω άγχος. Πότε περπατάω γρήγορα, πότε κοντοστέκομαι. Καθοδόν πετάω το κινητό της Γεωργίας μέσα στην πυκνοφυτεμένη αυλή μιας μονοκατοικίας και τα γάντια μου σε έναν υπόνομο. Λίγο πριν φτάσω στο σπίτι, κάθομαι σε ένα παγκάκι και κάνω ένα τελευταίο τσιγάρο. Κυριολεκτικά το τελευταίο. Στρίβω στη γωνία και βλέπω μπροστά μου το σκοτεινό όγκο της πολυκατοικίας μου. Ακόμα και τα φώτα της εισόδου είναι σβηστά. Μα εγώ τα άναψα, δεν τα άναψα, αναρωτιέμαι. Δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά δεν δίνει περισσότερη σημασία αφού ξέρω τι με περιμένει. Σκατά, ξέρω. Πλησιάζω την εξώπορτα. Βγάζω τα κλειδιά μου. Το φως από τη λάμπα του δρόμου παρά είναι ασθενικό. Ανάβω το φακό του κινητού μου και κάνω να ανοίξω την πόρτα. Και τότε ακούω δίπλα στα αυτή μου την ίδια φωνή που άκουγα τόση ώρα στο σπίτι της Ευγενίας. Τώρα όμως θυμίζει κραυγή άγριου ζώου.
Τι πήγες να κάνεις, ρε παλιό μαλάκα?
Μόνο που προφταίνω να σκεφτώ πριν από το σκοτάδι είναι πως έχει γίνει κάποιο τραγικό λάθος. Αυτό δεν ήταν μέσα στο σχέδιο. Το άψογο σχέδιό μου για να εξουδετερώσω τη Γεωργία χωρίς να λερώσω τα χέρια μου προέβλεπε πως θα ξυπνούσε σώα και αυλαβής, μιας και είχα αδειάσει σχεδόν τελείως το ρεζερβουάρ και την καραζόπορτα την είχα κλείσει αφού είχε σβήσει η μηχανή. Θα νόμιζε πως είχα προσπαθήσει να τη σκοτώσω. Θα τρέχε στην αστυνομία, λογικά, και έτσι θα σκαβε μόνη της στο λάκκο της, επειδή όλα τα στοιχεία θα την έβγαζαν ψεύτρα. Και έπειτα θα την είχα στο χέρι. Αν ήθελα, μέχρι και φυλακή την έστελνα. Εκείνη όμως, αντί για την αστυνομία, ειδοποίησε τον κόμενο να έρθει να τη σώσει από μένα.
Έπρεπε να την έχω σκοτώσει.
Η μπουνιά του Βασίλη δεν ήταν πολύ δυνατή. Για κακή μου τύχη όμως, χάνω την ισορροπία μου και έτσι όπως πέφτω, χτυπάω το κεφάλι μου στη γωνία της ζαρτινιέρας που κάποιος ηλίθιος σκέφτηκε να βάλουμε έξω από την πολυκατοικία. Έτσι άκουσα να λένε τουλάχιστον.
Ναι, δεν είμαι κουφός.
Κι ύστερα ξυπνάω κλεισμένος εδώ μέσα, καθυλωμένος σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου.
Κλειδωμένος μέσα στο μυαλό μου.
Γι' αυτό το λένε σύνδρομο εγκλεισμού. Καταλαβαίνω τα πάντα, αλλά δεν μπορώ να κουνήσω τους μυς μου παρά μόνο τα μάτια και τα βλέφαρα. Κάποτε είχα δει μια ταινία για κάποιον σε χειρότερη κατάσταση από μένα, που έγραψε την ιστορία της ζωής του ανοιγοκλίνοντας μόνο το ένα του μάτι. Αλλά εγώ τι ιστορία να πω, και ποιος θα με πιστέψει? Η επίσημη εκδοχή είναι ότι έπεσα θύμα ληστείας. Για να αντέξω λοιπόν, το ρίχνω στην ονειροπόληση. Τι άλλο να κάνω έτσι που κατάντησα? Φαντάζομαι πως έχω φωνή και ακροατήριο, γνωστούς, άγνωστους, κάθε φορά κι άλλους, και τους αφηγούμε την ιστορία της μοιραίας καραμπόλας, την οποία πίστεψα ότι μπορούσα να ελέγξω. Κι έτσι, με την προσπάθεια να βρω τις σωστές λέξεις και το κατάλληλο ύφος, ώστε να είναι η αφήγησή μου στρωτή και ενδιαφέρουσα, ξεχνάω, έστω και προσωρινά, πως μοναδικός μου ακροατής είμαι εγώ ο ίδιος. Μια μπήλια σαν όλες τις άλλες. Μια μπήλια που βγήκε από το παιχνίδι. Την ιστορία που μόλις ακούσατε και που είχε τίτλο «Η Καραμπόλα» έχει γράψει ο Νεοκλής Γαλανόπουλος.
Έπαιξαν οι ηθοποιοί Αντέλα Μέρμιγκα, Δημήτρης Πουλικάκος, Εύφη Θανοπούλου, Δήρων Ράμογλου, Γιάννης Παλαμιώτης. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, μουσική επιμέλεια, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.
Καληνύχτα σας.